fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda Fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o oo idinka imaneysa Washington.
waa isniin bisha noofembarna waa 26 sanadka 2018 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigo xuseen barre ah iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weeraradii maanta ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo.
8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay oo isbitaalada qaar kala dugan la kala geeyey. inkastoo hadda oo tirada guud aana wada haynin oo intaa aragnay sheegay inkastoo kasii badan yihiin aan la raadinayno ilaa haddana waa ku guda jirnaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigii gaarka ahaa ee loo yeelanay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
waxaana weeyaan eeg cashuurteenna waddankeenna waxa weeyaan boqolkiiba marka laega GDP-geenna ama inaan wax soo saarkeenna marka laega waa 2%. weeraas waddanaday nagu shiga 20% ta marka cashuurta intay nohaday way ballaaran tahay.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
afhayeen u hadlay xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in guddoomiyaha xisbigaasi Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa in uu dood toosa la yeesho ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May. dooda ayuu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagala doodo xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowda Yurub. hadalka xisbiga shaqaalaha ayaa daba socda waraysi ay ra-iisul wasaaruhu siisay wargeyska Daily Telegraph iyada oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn. Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho codka baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixidda midowda Yurub.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahan yahay in xadka muhaajiriinta ee dadka magangelya doonka ay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen. waxaana hadalkan imanaya maalin kadib markii uu Mareykanku xidhay xadka koonfureed oo ah ka ugu mashquulka badan islamarkaana laga soo gudbo, iyada oo dadka halkaasi ay isku dayeen inay kasoo gudbaanna ay ciidamada ku rideen sunta dadka ka ilmaysiisa. madaxweyne Donald Trump ayaa ku goodiyey in xadkaasi ama dadka magangelya doonka ah ee Mareykanka doonaya aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin, isagoo mar kalena ku hanjabay inuu gebi ahaanba xidhi doono xadka Mareykanku la wadaago Mexico, kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 oo mayl amaba 3,200 oo kilomitir. boqolaal qof oo geedi ah islamarkaana ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa si nabadgelyo ay isu soo baxay u sameeyey maalinimadii Axaddii, iyagoo wata boorar ay ku xardhan yihiin "Ma nihin dambiilayaal, waxaanu nahay shaqaale."
saraakiisha amniga ee galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taalibaan ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin. weerarkan jidgooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax, waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof. wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwa u socday degmo ka tirsan gobolka Farax, halkaasi oo xilka uu kula wareegayay taliye cusub oo booliiska ah.
madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku si dhaqso ah u sii daayo badmaaxayaal iyo weliba maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna dhankiisa ku eedeeyey Ukraine inay xadgudub ku sameeyeen hannaankii caalamiga ah, islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku ah isu socodka maraakiibta ee aaggaasi. golaha ammaanka jimciyada qurumaha ka dhahaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan deg deg ah oo ku waajaha xaaladdan si ay u xakameeyaan in aanay sii kordhin. ruushka ayaa rasaas ku furay 2 markab oo ay Ukraine leedahay, halka kii saddexaadna ay badda ku bartilmaameedsaneen maalintii Axaddii, iyagoo ku eedeeyey inay badda sifo sharci darra u soo galeen.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. maalmahanba waxaa eedo iyo jawaab celin isweydaarsanayay guddiga baarlamaanka u qaabilsan la socodka maaliyadda oo ku eedeeyey gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda maamul xumo maaliyadeed. eedahaasna waxaa ka jawaabay oo ku gacansaray wasiirka maaliyadda iyo madaxda gobolka Banaadir. Haddaba V O A Soomaali waxaa u suurto gashay in ay wareysi gaara la yeelato wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Qaybtan saddexaad ee wareysi dheer oo la yeeshay Haaruun Macruuf waxay u dhacday sidan.
Waayo qodob waxaa jira ay guddigu soo jeediyeen, laakiin adi laftigaagu aanad beeninid ama aanad dood ka keenin. Wuxuu ahaa qodob ku saabsan lacagaha, in kow horta inaan cashuur laga qaadin shirkadii waddanka ugu taajirsanaa, laba in shirkadaha lacaga gaara laga qaado. Adaa sharixi doona labada waxay yihiin. Marka hore waxaad ku horeysaa sababta canshuur looga qaadi waayey shirkadaha waddanka ugu taajirsan.
Waaye shirkadaha way badan yihiin, shirkaduhu walaalka way badan yihiin, canshuuruhuna waa badan yihiin.
iyagu waxay soo qaateen iyagu xawilaadaha iyo ku isgaarsiinta
waa ku gelaya. Waxaa jira dad fara badan iyo shirkado badan oo meelahan joogan wali cashuur laga qaadin baa jira. Cashuur ayaan laga qaadin, discussionkeedaan wadnaa. Waddankani waddan keliya maayo, waa kala qayb qaybsan yahay. Shirkadaha nationalka ah ee meel walba jooga, ee meel walba wax lagaga qaado, habkii ay federal government wax uga qaadi lahayd iyo arrimaheedii discussionkeedaan ku jirna, ma annagaaba cashuur lanoo tilmaami karaa. Toddoba jeer baan tiriya ayaan shiray sanadkan, toddoba jeer baan shiray shirkadaha oo dhan. Kuwa xawaalada lasoo qaatay ka soo qaatay xawaaladaha waxaa lagu leeyahay waxa weeye waxaa lagu leeyahay muxuu haynaan net incomekii profitkii sameeyey baa lagu leeyahay, waxaa lagu leeyahay shaqaalahooda lagu leeyahay, lacaga kaloo sales tax baa lagu leeyahay. Laakiin meel walbo ay ka shaqeeyaan, meel walbo ahaan waxba lagaga qaadaa, inaan si habsan u samayno soo looma baahna. Waxaa federaalka manu qaadaysa in laeega soo maaha, waxaa kuwa kale ka qaadayaan in laeega soo maaha. Shaqadaasaan ku jiraa annaga cid walba uga baahi badan in cidooba cashuur laga qaado. Laakiin cashuur aan dadu daynayn anagu laga jirtay daawal waxaa la odhan jiray dadka cashuur badan la saaray. Maanta dhinaca kale haddii la yidhaha maxaad uga qaadi weyday, de maxaaban odhan ba waxaan leenahay waa ka qaadaynaa, waa soconaa, shaqadeedii baan iyo loli jiraa, budgetka maanta way ku jirtaa in cashuuraan la kordhiyo. Iyagoo keliya maahe intaasoo guri baan waxba laga qaadin oo magaalada jooga ama security ahaan ama de si kaleba. Laakiin cashuurtu waa tirsan tahay, waxaana weeyaan eeg cashuurteenna waddankeenna waxa weeyaan boqolkiiba marka laga GDP-geenna ama muxuu haynaan wax soo saarkeena marka laga waa 2%. Weeras waddanadeenna ugu xiga 20% ay tahay. Marka cashuurta intay noo hadhay way ballaaran tahay. Laakiin haddana intaa waan sii kordhinaynaa, intigaa waan kasii kordhinaynaa.
Waye
qodobmarka awood la-aanta mooyaane sida kale discussion aan noo socda.
Waye waad u gudbi doontaa qaybta kale ee su-aasha, laakiin waxaad la socotaa su-aasha intaad u gudbin jawaabteeda. Waxaad la socotaa wasiir in shirkadahan cashuurta aan lagaba qaadin, inay cashuur ka qaadanayaan ururadii dowladda la dagaalamay doonaya inay ridaan oo Al-Shabaab ugu horeyso, haddana la leeyahay waxaaba weeraro joogta ku haysa urur kooxdan Daacish la yidhaahdo oo iyagu waxay doonaan ha ugu yeedhaan, laakiin lacaga baada ka doonaya, lacagaha baada loo adeegsanayo in lagu soo sameeyo waxyaabo la qarxiyo oo shirkadihii lagu weeraro oo dowladda lagu weeraro. Marka mar waad ku guuldareysateen inaad ka qaataan cashuur, mar labaadna lacagihii laga ay ka qaateen ururadaasi qarxiyadii ku soo sameeyeen ayay bulshadii dhan ku dhibaateynayaan. Marka soo dhibaato weyn ma
waa dhibaato weyn oo dadka oo dhan u taala weeye, waana nasiib darro. Laakiin anagu dowlad baan nahay, system baan wax ku qaadnahay. Dadka ma toogan karayn hade, dadka ma toogan karo, madaxa ma toogan karo.
Maya sharci dejin baad u samayn kartaan?
Sharcigu waa yaallaa, eeg sharci cashuureed meel walba waa yaallaa. Laakiin sidaan kuu sheegay, waxaan ka wada shaqaynaynaa waxa weeye inay wax keliya meel keliya ku bixiyaan, dabeetana fund transferkii gudaha sii loo samayn lahaa ayaan falowga qabanaynaa. arrinta waxba inaan isku daalin, annaga cashuur la nooma tilmaame. Laakiin system dowladeed baan doonaynaa inaan wax ku qaadno. Systemkii dowladeedna weli shaqadiisaan wadnaa. Sidaan ugu oomannahay in dadka in lacag soo gasho, ilaahay cid waliba waa ogtahay
maaragta,
sidaan ugu oomannahay. Marka waa ka shaqaynaynaa, laakiin systematically inaan u samayno weyaan. Qofna intaan tugaagiisa gasha albaabka soo xidhno qori kuma qaban karnaa anagu.
Waaye maxaad uga qaadaysaan marka lacagahan aan dadban maxaad uga qaadaysaan marka oo aan tooska ahayn?
Taa aan kuu sharaxo. Waxaa weeye waxaad ogtahay xawaaladaha inay Soomaalidu ku nooshahay 2 billion iyo bar, sidaan shalay sheegay, ayaa waddanka soo gala sanad walba. Waxa lacag waddanka dibadda kasoo gasha ayay ka badan tahay aqal Soomaaliyeed oo dabka shidmayo, sidaan shalay yidhi, oo aan lacag soo gelin oo dibadda kasoo gelin ma jirto. Xawaaladu waa xirmayaan. Xawaaladuhu marka ay xirmayaan adduunka ee cross-border bankska lagu diidana, adduunyadu solution bay haysaan. Solutionku waxa weeye in la sameeyo financial intelligence unit in la sameeyo oo ka shaqeeya reportinga iyo kor joogteynta lacagaha la bixinayo iyo cid la siinayo ay ka shaqeeyaan FRC unit la yiraahdo la sameeyo oo sharciyeysan yahay adduunku wuxuu yiri sidaan Afghanistan u sameeyno aman Libya Lebanon iyo Australia iyo Liberia unitada u sameeyno waxay yiraahdeen system ka la dhisayo waa system watertight confidentiality is very important therefore waxa la yiri dhisaya unitkaasi la yiri unitka international community uu qaybta ugu weyn buu bixinayaa ismayaashu bixinayaa equipment ku bixinayaa training ku bixinayaa hatta some of the experts buu bixinayaa kor joogtada sameynaya annaga markaa waxaan soo raacay waxa weeye laba arrimood idii waxa weeye budget line in loo sameeyo oo budgetkeena lagu arko si loo ogaadana seriouskan hay ta kale waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee arrinta ka faa'iideysanaya ee hadhow doonaya corresponding banks in loo sameeyo inay iyaguna contribution sameeyaan contribution as the other hadalis in the trade waa iska wax qabsan weeye maantada iska wax qabsan kala wadnaa ama isxilqaan inta loo bixiyay ayaa wadnaa dalkan dib baa loo dhisayaa qofka Soomaaliyeed ee isxilqaan wax ku siiyay
waa gartay
qofka wax ka doonaya isaga arga roob kuug laakiin isaga yesterday man
wasiir intaa waa ku gartay laakiin sharciga oo sharcigii la dagaalanka argagixisadu ma samaysna marka sharciga loo raaco lacagaha laga qaaday shirkadaha muxuu yahay
oo samaysay kaas
wali baarlamaanku ma aha
oo degayso Harun anu waxa lacag ka sabab meesha jirta ma jirta ashuurna ma hawla ashuurna ma anigu waa dhaxdhaxaali weeye nimayo baanaki waa la idinka wada xiray nimayo lacagii degtaad ku soo qaataan sida aad ku keentaan racaaftoonka aad ku keentaan ee Ameerika ka keentaan dibay ku keentaan wala socona waana la xirayaa talafteeda waxa la inoogu baaqay heedayna wada samaysan nimayo contribution kiina sameeya qowlkayga aniga weyn ashuuri waa qasab tani qasab maaha waa contribution dadkaasi sameynayaan contribution kaasina waa san banaan yahay waana transparent way ciddii wax bixisay halkay ku bixisay meeshay gelisay cidda lagu finance gareeyay oo shaqaalaha meesha ka shaqeeya ayaa lagu finance gareynaya haday saddexdaad dhadhaar bay ku dhisan tahay dhadhaarkoodu hadduu sameyn waa wax la oranaya dee series meydaada ayaa la oranaya America joogtay I think State Department inay interview ka qaato so America ma joogto tiraado FRC Soomaaliya bal ka warrama ku dhadeero I beg you sidaa ku dhe ayaga ku sharaxay toona exactly what FRC in Somali stands for
marka lacagahani waa tabaruc iyaga ku tabarucay wax amaray dawladdu oo ma dawladda ay ku waajibsay
absolutely no amar waa tabaruc way asan Soomaaliyeed as a minister of finance waan dhaxgalay waxaan lacagtiina contribution kaana bixiya sidaan imi kaba u leeyahay aan soo dhisnaa wadanka aan u leeyahay baan yaan u idhi accountka central waxuu ku soo dhacay central bank aan ku leenay ku soo dhacay kaasaana laga bixiyey hay-addaasaana bixisay waa auditable way wixii la sameeyey marka waxa weynaa la isku gaariyo inaanay taasi ahayn baan u malaynayaa waxa weeyaan contribution inaan tabarucaa
wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo uu rumeyay Haaruun Macruuf dhageystayaal waxa naga xasuusinahay in wareysigaasi oo dhameystiran aad ka dhageysan kartaan bogeena voasomali.com
Yaraan 14 qof ayaa ku dhintay weerar saakay Al-Shabaab ka geysteen magaalada Galkacyo. Weerarkan ayaa lagu qaaday xarun uu lahaa wadaadka lagu magacaabo Cabdiwali Sheekh Cali Cilmi oo hore Al-Shabaab ay u eedeeyeen inuu ku kacay xadgudubka dhinaca diinta. Ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay inay geysteen weerarkan. Warbixinta waxaa magaalada Galkacyo naga soo diray wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Weerarka oo ku bilaawday qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari Langarusala ayaa waxaa xigay iska horimaad hubaysan oo u dhaxeeya ilaalada goobta la weeraray oo ahayd xarun ay deganaayeen culimada suufiyada waxaana weerarka uu qaatay muddo saacado ah inkastoo weerarka uu bilaawday xilli hore oo saaka ahayd haddana qasaaraha dhimasho ayaa gaaraya ilaa 14 ruux dhaawacana 10 kale kuwa oo isugu jiray ilaaladii xarunta iyo qaar ka mid ah ciidamadii howlgalka ka qayb galay taliyaha ciidanka danab ee galmudug Cabdi Casiis Cabdullaahi Xogolof ayaa ka warbixiyay kadib markii la soo gabagabeeyay iskoorimaadkii u dhaxeeyay kooxii weerarka soo qaaday iyo ciidamadii howlgalka kala hortagay.
Bismillaah alxamdulillaah waa halkan ka dhacay saakay ismiidaamin qarax aad iyo aad dad shacab la beegsaday waxa bilowday saakay waxay qarax sameeyeen qolada sharwadayaasha ahay markay ahayd saacadda 12:00 subaxnimo. Hadda oo aan joogno 2 saac iyo bar ayaan soo afjarnay. Dhimashadooda hadda intaan aragno aan xaqiijinay waa 4. In ka badanna inay jirto waa macquul, laakiin weli meelihii dagaalku aan kula galnay maana ka raadinaynaa. Aad iyo aad baan maalatahay uga xunnahay in dad shacab oo degan guryahoodii ay bam lala soo aado, taasna ciidanka u taagan mar walba inay shaqo ka qabtaan. Haddii la joogo degmooyinka ama caasimadda, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka danab iyo ciidanka isku dhaafka ee ciidanka magaalada jooga iyo boliiska iyo nabadsugidda oo ka qayb qaatay howlgalkan si guud aan u wada galnay, aan ku soo afjarnay si aad iyo aad u wanaagsan.
Cali Cabdi Faarax, abaandulaha ciidamada militariga isku dhafka ee gobolka Mudug, ayaa ka warbixiyay waqtiga uu qaatay howlgalka iyo xarunta la weeraray waxa ay ahayd.
bismillaahi raxmaan raxiim. Meeshaan sidii taliyaha danaba u sheegay, abaartaakii 12:00 subaxnimo ayaa qarax ismiidaamina iyo weerar wada socdaa ka dhaceen. Haddee khasaarihii khasaaro badan waa jiraa, dhimasho iyo dhaawac leh. Haddeero 2 saac iyo baraha lasoo afjaray, wixii khasaaro ah oo shacabka xaggiisa dib baa kasoo sheegi doonaa weli, wax nooma xaqiiqaysna. Laakiin haddeerba howlgalkii lasoo afjaray ciidamada danam iyo ciidanka militariga isku dhafka ururka gurwada iyo nabadsugidda iyo booliska inta waa lagada howlqaatiga shacabkiiba, haddeer ayaana lasoo afjaray. Wixii khasaaraha oo shacabka gaarana dib baa kasoo sheegaynaa, iyagana hadda inta aan xaqiijinay ilaa 4 dhimashaha aragno iyagii ka mida ninka isqarxiya ku jiro. Wixii kaloo faahfaahino intaas dheerna dib baa kasoo sheegaynaa haddii ilaa ilaa goobtu sida hadda boorarkeeda uga sheegayna uga jeedna kolleyda niman culimaha deganaa warar baa ku aragnaa culimaha degana.
taliye ku-xigeenka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybta Galmudug, Cabdirasaaq Maxamuud Faracade oo ka mid ahaa saraakiil aan kula kulmay goobtii uu howlgalka ka socday, ayaa v o a u sheegay in ay wadaan baaritaano xooggan, isla markaana ay jiraan xogo muujinaya qaraxii saakay lagu qaaday xarunta Shiic Cabdiweli. Waxa uu sidoo kale bulshada u diray fariin ku aadan inay muujiyaan feejignaan dheeraada tirada dhimashada iyo dhaawaca ay geysteen kooxihii weerarka ku qaaday xaruntii uu deganaa wadaad si weyn looga yaqaanay deegaanada Galmudug. Ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa 4 haweena oo ka tirsanaa xerta wadaadka, qaar ka mid a ilaaladiisa iyo Shiic Cabdiweli Shiic Cali cilmi yare oo ahaa wadaadka la weeraray. howlgalka oo si wada jir ay u fuliyeen ciidamada danab, kuwa militariga ee gobolka Mudug, booliiska iyo hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka qaybtooda Galmudug ayaa suurtageliyey soo afjaridda weerarkii tooska ahaa, waxaana goobta lagu soo bandhigay maydadka ilaa 4 ka tirsan oo kooxihii weerarka soo qaaday. weerarkan ayaa ahaa kii ugu waqtiga dheeraa oo gaalkacyo ka dhaca, waxaana uu noqonayaa weerar isqarxin iyo iskahorimaad hubaysan oo magaalada gaalkacyo ka dhaca, kaasi oo ay geystaan maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. mas-uuliyadda weerarka saaka ayaa waxaa sheegatay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay ku baahiyeen baraha internetka oo ay wararka ku baahsadaan, waxayna sheegteen in koox ka tirsan Shabaabku ay howlgalkaasi geysteen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, gaalkacyo.
magaalada Muqdishona, qarax baabuur oo ka dhacay maanta duhurnimadii waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 qof, waxaana ku dhaawacmay 15 qof oo kale. qaraxu waxa uu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq ay dadku ku badan yihiin oo ku taala degmada Wadajir ee Muqdisho. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay gacanta ku hayaan ruuxii waday gaariga qarxay. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
qaraxa wuxuu ahaa mid loo adeegsada gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey. wuxuu ka dhacay meel mashquul badan oo ahayd suuq, gaar ahaan maqaaxi laga unteeyo. goob jooga goob ganacsi ku lahaa goobtu qaraxa ka dhacay ayaa u sheegay warbaahinta siday wax u dhaceen.
waxaa maanta meeshan ku aragnay dhibaato aad iyo aad u weyn oo shacab Soomaaliyeed ku dhammaadeen. ilaa muddo waxaan arkay 10 ilaa 15 qofood camal arkay. waxaan hortaaganahay anaga meeshan, waxaana maamulayaasha xawla baariyow, waxaana gaaray dhibkan iyo dhibaatadan annagoo usoo baxnay inaan shaqaysanno, wax qabsanno, ilmeen reerkeen aan biilanno, ayaa dhibaatadan ilaahay noola kulmay. marka alxamdulilaah, ilaahay dadkiisan wax yeelan allaha soo hanuuniyo, wax kale aan dhihi karna malahan. naga shacab Soomaaliyeed baan nahnay, waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay soo hanuuniyo, ummaduna inuu ilaahay oo ka dhigo kuwa isku toofiiq noqdo oo iswalaashado oo isdayo, allaha ka dhiga. middaas keliyaan ugu ducoynaynaa, waxaan habaarayna malahan. dhibkaana woo na gaaray, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa sayyidina Muxamed sallallahu calayhi wasalam. walaa hadda waxaan sheegi kara malahan, laakiin waxaa meeshaan arkay in hadda kulli meeshii aan ka hadli karaa xawla baariyo maamulka xugeenka baxula baariyo aan ahay, waxaan ka soo bixiyay lug iyo calool ayaan ka soo bixiyay, waxaan arkay laakiin dhowr qofood umid oo la wado ayaan arkay, wax kale aan ka sheegi kara malahan.
Cabdulqaadir Cali oo sargaal ka tirsan gurmadka degdega aamin ambalaas ayaa warbaahinta u xaqiijiyey 8 dhimasho ah iyo 15 qof oo dhaawac qaba.
Aragnay hay'adda aamin ambalaas aragtay xaqiijin kartaa 8 qof oo dhimasho ah oo aragtay iyo 15 qof oo dhaawac ah inta meesha ku aragnay isbitaalada qaar kala duugan la kala geeyay. Inkastoo hadda oo tirada guud aan wada haynin oo inta aragnay sheegay kastoo kasii badan yihiin oo la raadinayno, ilaa haddana waa ku guri jirnaa.
Gudoomiyaha degmada Wadajirshi Cumar Qaanso ayaa u sheegay warfadyeenada in dhankooda ay hayaan 5 qof oo dhimasho ah iyo dhaawac oo gaaray 8.
Waxaan joognaa maanta dadka wagooday sida aragtaan oo maanta ay ka dhacday masiibo, sida warku nagu soo gaaray goor hadda xafiiska aan ka shaqaynaynay oo 12-kii duhurnimo ay ahayd ayaa waxaa yimid gaarigaasoo halkan shil ku galay. Ciidamada amniga oo meesha joogana ay joojiyeen si ay u baaraan, iyagoo baaritaankii gudihiisa ku jira, oo qofkii darawalka gaariga waday oo gaariga uu waday marna gadaal u wado marna horay u wado, dadkii meesha maraayna jiirsinaayo ayay ka shakiyeen, way u yimaadeen. Marala markii ay darawalkii ka soo dejiyeen oo ay bannaanka ku wareysanayaan oo ciidamadii halkan ku qoraa isgoyska ee la shaqaynaya degmada, iyagoo wareysigii ku jira oo isagay wareysanaya ayaa gaarigii uu watay uu ka soo degay uu isla barti ku qarxay. Waana halkan hadda idin muuqanaysa. Ilaa hadda annagoo barta taagan waxaan xaqiijinay 5 qofood oo meyd ah iyo 7 qofood oo dhaawac ah. Intaas ayaa hadda hadalku marayaa. Nasiib wanaag, ciidamada waxay gacanta ku hayaan ninkii qarxi waday oo gaarigii qarxay darawalka ka ahaa, iyaga oo bannaanka ku wareysanayo gacanta ku haya ayuuna gaarigii qarxay. Waxaana ku wareejinay ciidamada amniga, isla ciidankii ayaa kaxeeyey saldhigga degmada Wadajir ayaana la geeyey ninkii gaariga waday. Qarixina hadda ilaa hadda warkaan hayno dhimashadu waa 5, 7 qofoodna waa dhaawac.
Goobaha caafimaadka Muqdisho waxaa la geeyey dad qaba dhaawacyo, inkastoo aysan xaqiijin tirada rasmiga ee soo gaartay goobahaasi. Xaafadda Kaawagooday ee degmada Wadajir waa markii labaad oo qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala beegsaday, gaar ahaan goobta maanta uu qaraxa ka dhacay oo ahayd isgoyska xaafadda Kaawagooday oo ah mid mashquul badan, ayna ku badan yihiin dadka danyarta iyo ganacsata halkaasi nolosha ka maareeya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee Nusaj ayaa ku eedeeyey xukuumadda Soomaaliya inay caburiso islamarkaana ay ilaalisho saxaafadda Soomaaliya. Xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta Soomaaliya Nusaj ee Nusaj, Maxamed Ibraahim Macallimi, ayaa wareysiisay V O A-da. Waxa uu kaga hadlay xadhigga dhowaan loo geystay saxufi dii waliba dil hore ugu dhacay magaalada Muqdisho iyo waliba hadidaad joogta ah uu sheegay in saxufiyiinta lagu hayo. Macallimi oo ka jawaabaya xadhigga saxufiga ayaa ugu horreynba waxa uu yidhi:
aad iyo aad u mahadsantahay Cabdiqaadir. Maanta laba qodob ayaanu ka hadalnay. Qodobka hore wuxuu ahaa wariye Soomaaliyeed oo muddo 7 iska xiran, waxaa la xiray 20-kii bishan, waxaa la yiraahdaa Nuur Ismaaciil Sheekh. Waxaa loo xiray wax lagu sheegay inuu bartiisa Facebook uu ku qoray maaragtay wax aysan dowladdu jeclaysan. Waxaan filaynay haddii ay jirto cid dacwad u haysata in maxkamad la keeni doono 8-40 saacadood baan sugnay si maaragtay in maxkamad la keeno. Laakiin nasiib darro, nasiib 7 kadib ayaa waxaa la yiri waxaa loo gudbiyey xabsiga dhexe. Marka arin marka horeba qofka in ra'yigiisa lagu caab maaragtay lagu caburiyo oo qofka ra'yigiisa uu cabiri waayo waa qodob. Qodobka labaadna waa iyadoo aan la marin hanaan maaragtay sharci ah, islamarkaana la xeeladeysanayo oo la leeyahay maaragtay xabsiga dhexe loo gudbiyey iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin. Qodobkaas kaasoo ahaa
ma la wadaagsan dowladda
arintaas horaan maaragtay wa hadalnay, waana ka warsugeynay inay arintaas ka hadli doonaan oo maaragtay maxkamad keeni doonaan, laakiin ma yindhicin. Waxaa muuqata in ay tahay nooc ka mid ah caburinta, sababtoo ah qofka haddii uu dambi leeyahay waxaa haboon in maxkamad la keeno oo lagu eedeeyo. Waa la eedeyn karaa, qofku waa Soomaali, laakiin haddaanan maaragtay maxkamadba la keenin oo la yiraahdo xabsiga dhexa loo diray sababtoo ah wuxuu qoray dastuurka anaga leenahay damaanad qaadaya xurriyadda hadalka ee xurriyadda saxaafadda waxa maareeyay damaanad qaadaya ee dastuurka hadda maareeyay noo yaal marka waxa soo dhan waxaad moodaa in la baalmaray sidoo kale hadana ee maareeyay sharciiga la xeeladeysanayo oo qofkii xabsiga la isaga dhaadhicinayo iyadoo wax maxkamad aan la marsiinin
waxaan soo hadal qaaday maxamed in dawladdu ay lacag siisay saxafiyinta iyo guud ahaan saxaafadda Soomaaliya taasna ay keentay in saxaafadda nafteedii meesha ay tahay culays madax banaanida shaki u galayo maxaad kala jeedan maxaas cadeymahaysaan
aad iyo aad runtii qodobka labaad ee aan maanta shirka jiraa ugu hadalnaya waxa uu ahaa in saxaafadda Soomaaliya ay ku jirto waqti aad u adag markaan leenahay waxa ku yimid laba culays oo qarkood horey aanay u jirin macnaha wariyashu waa la dil jiray waa la xir jiray cabrun way jiri jirtay laakiin waxa kala soo kordhay in wariyashii labada loo kala qaybiyay qaar maaragtay la cadaadiyo oo shaqadoodii ay qabsan waayaan oo qarkood wadanka ay ka cararaan qarkood xafiisyo waaweyn ay u hanjabaan sidoo kalena ay dhacdo in qaar kale la laaluusho oo qaarkood waxaan ognahay in mushaaraad maaragtay warbaahintii loo qoray qaarkood maaragtay wariyaashii loo qoray qaarkood xitaa social mediyihii maaragtay dad loo qoray marka arrimahaasi marka la fiiriyo waxay compromise gelinaysaa sharcigii wadanka iyo horumarkii wadanka sababtoo ah hadii wariye waa kii maaragtay baari lahaa hadii tacdiyo jiraan hadii maaragtay masuqmaasuq uu jiro hadii wariye la waayo ka hadla arrimahaasi oo wariyaasha dhan la aamusay qaarna maaragtay lacab waxay noqonaysaa inay qalqal gasho xataa hanaankeenii hore socodkii dowladnimada aan filaynay marka halkii laga filayay
marka laga yimaado maxamed kan la caburiyey oo la kulmay culayska dowladda xaggeeda saad ku sheegtay shirka jaraa'id iyo qoraalkiinaba kan lacagta qaatay oo laaluushka ogolaaday oo dowladdu lacagaha ay ku farqinaysaa saa sheegaysaan ayaga goon gaar Soomaahan dowladdu aad kuma laha
runtii dawladdu ayada ku leedahay ma aha inay masuqmaasuqdo inay laaluushto marka xukuumadan hadda ra'iisul wasaaraha uu ka yahay maaragtay ra'iisul wasaar mudan Xasan Cali Khayre way ka duwan tahay habka ay ula maaragtay macaamisha dhaqankeedu waa ka duwan yahay hababkii aan soo arki jirnay marka in wariyasha la maaragtay heshiis lala galo oo shaqadoodii laga weeciyo hadii qof uu jiro maaragtay ku xadgudbaayo oo masuqmaasuq sameynayo xataa xukuumadda xataa ra'iisul wasaaraha u fiican tahay in loo soo bandhigo oo loo sheego marka waana arin maaragtay qatar ku ah wadamada sida maaragtay saboolka ah sida Soomaaliya oo kale oo wariyashu aanay qaadan mushaar ku filan runtii waxay qalqal gelinaysaa shaqadii rasmiga ahayd iyo wixii dadku ay ka filiyeen iyo wixii mustaqbalka ahay dadku ay maaragtay rabi lahaayeen inay ka helaan saxaafadda
laakiin wariyasha ma kala hadashaan in aysan gacanta hoorsan inaysan laaluush qaadan intani ay iyaga u taas waa daro wariyashu taa way ogyihiin Soomaa
aad iyo aad mar walba aan ku dhiirigelinaa laakiin maaragtay waxaa nasiib darro ah in maaragtay dad ka mid ah xukuumadda ma oranayno dhammaan xukuumadda laakiin dad ka mid ah ama qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa ku xan ku lug leh oo maaragtay wariyashii kala qaybinaya xitaa waxaa la gaaray in la kala qaybiyo wariyashii ururadii saxafiyiinta maaragtay hoggaankoodii la kala qaybiyo si loo waayo cid xitaa u dooda marka waa arrin runtii walaac weyn maaragtay ku haysa dhammaan saxaafadda qof kastana maaragtay inta badan dadkuna ay ka hadlayaan laakiin waxay gaartay heer aan ka aamusin karin runtiina maaragtay aan ka codsanay guddiga baarlamaanka ee warfaafinta iyo madaxda u sareysa wadanka madaxweynaha uu ka mid yahay inay arrintan soo falagariyaan oo la eego bal maaragtay jihada hadda ay ku socoto saxaafadda runtii waa khatar haddii sidan ay ku sii socotana waxaa la weyn doonaa cid ummadda u bandhigta waxa jira oo dhan
waxaa soo hadal qaaday in hanjabaad xafiiska ra'iisul wasaaraha sargaal ka mid uu suxufi u hanjabay taana weli aadan haynin cadeymo iyo waxaad filayseen arrintaas sidee buu dhacday xogta laga hayo maxayta
way soo socdeen dhibaatooyinka horta saxafiyiinta lagu waxaad ogtahay bishii julaay 26-keedii magaalada muqdisho waxaa lagu dilay wariye waxaa dilay nin booliisa meel maaragtay xamar jajab oo aad ugu dhow maaragtay u muuqata madaxtooyada waa beerta nabadda geeskeeda halkaas ayaa waxaa nin booliis uu ku dilay wariye nasiib darro waxa ah ninkii la yiri booliiska ahaa in la yiri lama yaqaano maaragtay lama arag ilaa hadda wax la soo qabtay ma jiraan xukuumadda kuma hadal marka waa fahmi kartaa qof service ku jiro shaqo ku jiro oo booliis in la yiraahdo lama yaqaan wax maaragtay ma dhicin xukuumadihii hore maaragtay aan soo marnay wariyaal hadda waxaa jira cararay oo magaar maaragtay dalalka deriska u cararay hanjabaada kasoo gaaray xubno ka tirsan maaragtay dowladda waxaa jira qaar maaragtay uu ka mid yahay wariye cabdalla muumin oo weli websaydyada qaarkood lagu qoray bishii bartamihii bishii oktoobar sheegay in maaragtay dad ka mida mas-uuliyiinta ama dad ka mida shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha inay u hanjabeen oo arrintaas websayd
sheekada lagu qoray laakiin wax ka hadlay iyo wax dabagal ku sameeyay mala maalin kastaana wax la mid ah waxa soo kale aan maartay aan qabilayna oo aan arkayna oo xafiiska noogu imaanayaan marka annagu waxaan ku hadalnaa magaca wariyasha wariyasha Soomaaliyeed waxay sheegayaan in ay tahay mid ka mid ah waqtiyadii ugu adka ee soo mara waa ogtahay waqtiga la soo maray waqti uu waxa jiri jiray mararka qaar kood wariyasha 10 in ka badan 19 la dilay laakiin hadana ma jirin hab lagu kala qaybiyo iyo masuq sidaas ma jirin laakiin hadduu waxa soo kordhay xitaa in jihadii laga bedelayo xitaa qofka qaarkiisii influence lagu yeelanayo si uu wax uga bedelo habkii uu warbaahinta uu maartay ummad wax u gaarsiinayay
xogayaa guud oo ka saxfiinta Soomaaliya ee noo soo jmagcooda loo soo gaabiyay maxamed ibraahim macallimu waxaanu magaalada muqdisho ugu rameeyay wariyahayaga abdulqaadir maxamed abdulle dhageystayaal waxaan naga xasuusinaynaa inaan isku dayno inaan la xiriirno mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya si ay eedahan uga jawaabaan hase yeeshee weli nooma aanay suurtagelin inaanu helno
halkaad wadigisay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedii ku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo waliba barnaamijkii qurbe marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida afayeen oo hadlay xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa sheegay in gudoomiyaha xisbigaas Jeremy Corbyn uu jeclaan lahaa diyaarna u yahay inuu dood toos la yeesho ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May dooda ayaa uu xisbigu shaqaaluhu sheegay in lagula doodi doono xukuumadda Britain qorshaha ay kaga baxayso midowga Yurub hadalka xisbiga shaqaalaha Britain ayaa daba socda wareysi ra'iisul wasaaraha ay siisay Daily Telegraph iyadoo oo sheegtay in ay diyaar u tahay in ay la doodo Jeremy Corbyn Theresa May ayaa wada olole ay ku doonayso in ay ku hesho kalsoonida baarlamaanka si loo ansixiyo heshiiska ka bixida midowga Yurub
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in dalka Mexico looga baahayay inay xadka muhaajiriinta dadka muhaajiriinta ay magangeliyo doonka ay dib ugu celiyaan dalalka ay ka yimaadeen waxaana hadalkani imanaya maalin kadib markii Mareykanku xayiray xadka koonfureed ee ugu mashquulka badan isla markaana laga soo gudbo iyadoo dadka halkaasi isku dayay in ay ka soo gudbaan ay ciidamada ku rideen sunta indhaha ka dadka ka ilmeysiisa Madaxweyne Trump waxa uu ku goodiyay sidoo kale in dadka magangeliya doonka aanay si fudud Mareykanka u soo geli doonin isagoo mar kalena ku hanjabay inuu xidhi doono xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico kaasoo qiyaas ahaan dhan 2,000 oo mayl amaba 3,200 oo kilomitir
Saraakiisha amniga ee galbeedka dalka Afghanistan ayaa sheegaya in kooxda Taliban ay jidka u gashay gaadiid ay booliisku leeyihiin weerarkan jidkooyada ah ayaa ka dhacay gobolka Farax waxaana ku dhintay ugu yaraan 20 qof wakaalada wararka ee Associated Press ayaa sheegaysa in gaadiidkan ay ahaayeen kuwo u socday degmo ka tirsan gobolka Farax hadalkaasi oo halkaasi oo xilka uu kula wareegayay taliye cusub oo booliska ah
Madaxweynaha dalka Ukraine Pedro Poroshenko ayaa maanta dalbaday in Ruushku uu si dhaqso ah u sii daayo badmahayaal iyo maraakiib ay badda ka qabteen oo dalkiisu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa isna Ukraine ku eedeeyay inay xadgudub ku sameeyeen hannaanka caalamiga ah islamarkaana ay sameeyeen tallaabo khatar ku keeni karta socodka maraakiibta ee aaggaasi dhanka kalena golaha ammaanka jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa iyaguna yeelanaya kulan degdeg ah oo ay ku waajahayaan xaaladan si ay u xakameeyaan inaanay intaasi ka sii kordhin
laanta af Soomaaliga V O A ayaa dulid dhigaysay nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waa tan Seynab Abukar oo in la soo siiso
san dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la filayaa in ay dhacdo 5ta bisha December waxana u tartamaya xubnaha isugu jira siyaasiyiin hore xilal ugu soo qabtay dawladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiin cusub oo la baxay isbeddel doon una ololeynaya in isbeddel siyaasadeed uu gobolka ka hirgalo hase ahaatee dhowr musharrax oo u taagnaa xilka madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen tartanka doorashada hadaba ka haritaankooda musharaxiintan doorashada maxay isbeddel ama saameyn ku keeni kartaa hannaanka ay doorashadu ku socotay? Waa mowduuc aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban maanta, waxaana igala qayb galaya Sheekh Axmed Maxamed Buraale, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Sheekh Axmed Buraale.
Waxaan leeyahay anig ra'yigayga haddaan ka hadlo waxba isbedeli karo, saameyn bay yeelan karaan nimanka musharaxiinta oo iscasilay, sababtoo ah siyaasadda waa kooxaysi. Marka waxaan aaminsanahay in wax isbedeli doonaan.
Aad baad u mahadsan tahay Axmed Sheekh Maxamed Buraale. Mudane dib baan kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdi oo Faarax.
Salaan kadib aniga waxaan u arkaa horta doorashadu qaabkii ay awali socotay wuxuu ahaa qaab habsami u socodle oo aad u wanaagsan. Haddana waxaan rajaynayaa inay sidii ku sii socoto. Haddaan u gudagalo musharaxiinta shalay tartanka iska casilay oo tanaasulay, awalba way iska cadayd musharaxiinta saameynta leh ama la filayo meesha inay ku soo baxaan, awalba way cadayd. Marka tanaasulkoodu wax badan inuu soo kordhinayo aniga uma arko. Waxaan u arkaa inaysan wax micnale aysan ku soo kordhinayn doorashadu qaabka ay u socotay, inaysan wax micnale ku soo kordhinayn ay yihiin musharaxiin meel wax ka arkay ujeeddo ay leeyihiin isu casilay, aan macnaha danta shacabka Koonfur Galbeedna aysan u tanaasulin, ay iyagu u tanaasuleen dana gaar oo saaxiibo khaas iyo ujeeddo ay macnaha iyagu isla fahmeen ama arrin yar hoose inay u tanaasuleen baad moodaa. Wax saameyno ay tanaasulkoodu keeni karo ama wax dan oo shacabka ugu jira Koonfur Galbeed inaysan jirin baa anaga waa ka aragtideeda.
Sheekh Axmed Buraale, waad maqlaysaa Maxamed Cabdi oo Faarax, isagoo wuxuu qabaa inaanay wax saameyn ah yeelan doonin kaaritaanka tartanka musharaxiintii iscasili.
Ani waxaan leeyahay musharaxiintii iscasilay ama tanaasulay ama qof ha u tanaasuleen ama dantoodiiba meesha ha ka waayeen oo ha iska tanaasuleen. Waxaan leeyahay waxay leeyihiin horta kow, qof walba miisaan buu leeyahay, qof walbo siyaasi ah miisaan buu leeyahay, kooxuu leeyahay, dad buu leeyahay, taageerayaal buu leeyahay. Waxaan leeyahay musharaxiinta oo tanaasulay waxay keeni karaan isbeddel, bay keeni karaan isbeddelna maanta shalay uma horeyso in dad tanaasulaan. Waxaa markii ugu horeysay tanaasulay madaxweynihii oo xilka hayay Sharif Xasan Sheekh Aadan baa tanaasulay, asagoo aan u malaynayo markaas culeysi jiray iyo ummadaas oo asaga intaas mas-uul u ahaa xaaladda markuu fiiriyay. Marka qof walbo tanaasulo ama shaqsi ha ahaado ama dad badan ha ahaadaano ama koox ha ahaato, qofkii tanaasulo oo siyaasi ah booskiisa waa soo banaanaana mar walba.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi oo Faarax.
Horta isbeddel walba looma baahnay, waxaa loo baahan yahay isbeddel, horumar iyo hanaan dowladnimo soo kordhiya. Waxyaalaha ay tamanayaan shacabka Koonfur Galbeed ay si xor ah oo xalaal ah inay u helaan isbeddelkaasa la dhahaa, kaasaana loo baahan yahay. Madaxweynihii hore oo tanaasulay Shiriifkiina waxaan leeyahay tanaasulaadu markasta way fiican tahay, inuu tanaasulana shacabka Koonfur Galbeedna way u fiicnayd, isagana way u fiicnayd. Oday wax badan meesha soo xukumay oo chanskiisa soo qaatay buu ahaa. Marka isagii waxaan leeyahay horta aad buu mahadsan yahay. Talabaad, isbeddel horta marka la yiraahdo isbeddelkan la rabaana uu yahay isbeddel wanaagsan oo wanaagii laga rabay, horumarkii laga rabay in la helo marka la rabo si fudud horta kuma imaan karo. Wuxuu marayaa caqabado badan iyo hirig badan ayaa loo marayaa. Damcan siyaasiyiin aragti macnaha aaminsan ama mid kooxeed ha ahaata ama mid daneed ha ahaatana inay jiraan waa iska dareemayaa, laakiin shacabka Koonfur Galbeed kooxaysi iyo siyaasi aragti macnaha hankeed hoos u hooseeya qaba iyo midna ma anfacayo, shacabka Koonfur Galbeed waxaa anfacaya hadafkii iyo horumarkii ay rabeen inay helaan. Taasna waxay ku heli karaan inuu soo baxo musharax si xor ah u soo baxa cadaalada oo isku wadi kara maamulka Koonfur Galbeed, dowladda federaalka tagi kara maamul goboleedada kale, musharax noocaas loo baahan yahay waxana waa haykal dowladnimo si fududna kuma imaan karto musharaxaasna wuxuu noqon karaa musharax shacabka soomaaliyeed ama dowladdu soo shaqeeyay ama dowladda soomaaliya xilal ka soo qabtay oo garan kara hanaankii dowladeed iyo qorshaha dowladnimo fahmi kara kaasa ayay shacabka koonfur galbeed u baahan yihiin kaasna uu sharaxan yahay waxaana rajaynaynaa inay shacabka xildhibaanada koonfur galbeed ay codka siiyaan waxaan ugu baaqaynaa shacabka koonfur galbeed inaan la mari habaabin ama aan la khaldin musharaxa ay u baahan yihiin uu sharaxan yahay inay codka siiyaan dantoodana gartaan ayaan ku boorinayaa
sheekh axmed buraale
horta shacabka koonfur galbeed bil kulliyati buu dulmay taas markaan ka soo gudbo shacabka ayaga wax ma dooranayaan waay horta shacab ma wax dooranaya wax dooranayo shacab waxba ma doortaan shacabkii rabitaankooda bannaanka say la taagan yihiin laakiin maanta barbaleemka meesha ka jira oo keliya waxaa waaye waxba ma doortaan 149 xildhibaan oo baarlamaanka koonfur galbeed ah oo soomaali noocyo badan isugu jira ayaa wax dooranaya faragelin tara badan baa muuqato hebala wada iyo qofkaas wada aanay ma dhahaayo laakiin faragelin oo tara badan baa meesha ku jirto faragelintaas hadii laga daayo oo dhibaatada horta waxaan codsanayaa id walbo isku dayayso inay maamulka koonfur galbeed ay farageliyaan oo faragelintaas wax as ayaga u khaas ah ama dana ayaga leeyihiin dartoodii u faragelinaya inay ka daayaan faragelinta oo dowladda dhexe waxaan leeyahay ummadaas akhtiyaar ay leedahay federal system baa wax lagu xukumaa ummadaas waxaan codsanayaa in faragelinta laga daayo faragelintu waxaan u aaminsanahay caqabada koowaad oo waxaan arintan doorashada buunbuuninta heerkan gaarsiiyay inay tahay faragelinta sababtay xataa ninka odiga ahay oo meesha joogay inuu tanaasulo faragelinta keentay
maxamed cabdi oo faarax waad maqlaysaa dooda axmed sheekh maxamed buraale
arinta dood baan ka qabaa wax faragelina oo sida aniga aan ka warqabo wax faragelina oo meesha ka jirta ma jiraan dowladdu musharax gaar ah ay wadataa ma jirto musharaxiinta macquulka mid iyo 2-3 inay musharax ka mid a uu soo baxo dowladdu taasay danaynaysaa si ay wixii u noqdaan mas-uuliyaddii maamulka dibudhac badan baa ku yimi dibudhuciisu meesha uga baxo musharax hogaamin kara gobolka gobollada kalena la shaqayn kara dowladda federaalkana la shaqayn kara ninkaa noocaasa inuu meesha ka soo baxo ayaa dowladdu danaynaysaa xildhibaanada koonfur galbeedna talabixintaasi waa la siiyey inay iyagu si xoro xalaal codkooda ku doortaan musharaxa noocaas oo shirabana ay codkooda siiyaan arintaas ayaa meesha laga rabaa wax faragelin oo macnaha dheer iyo oo dibad ugu yimi meesha ma jirto
anay horta malihi nin dowladda wadato si gooni ah in asaga meesha u leeyahay oo asaga la soo saaro ma qabaani waxaan leeyahay mujtamac meesha dadka issharaxay oo musharaxiinta qof walba xaq buu u leeyahay in koonfur galbeed madaxweynu ka noqdo ani malihi qof soo shaqeeya xilkaa la siiyo waxaan leeyahay ninkii meesha ka soo baxo oo mas-uul ah oo ay xildhibaanada koonfur galbeed ay doortaan dowladda waxay ku qasban tahay ninkaas inay la shaqeyso sababtoo ah maamulkoodu hoos imaana ninkaas haddii uu asaga kibriin oo wax kala noqon sida hadda xaaladaha qaarkoodii noqdeen oo kale oo maamul goboleedeed oo kale qaarkooda siday noqdeen oo kale haddii asaga kibriin ninka meesha ka soo baxo oo mas-uul madaxweyne koonfur galbeed ama maamul goboleed koonfur galbeed loo doorto ninkaas dowladda waxay ku qasban tahay inay la shaqeyso asagana wuxuu ku qasban yahay dowladda inuu hoos imaado oo dowladda la shaqeeyo dowladda dhexe la shaqeeyo asagana waa ku qasban tahay barya maaha marka waa la isu baahan yahay ani marka malihi musharax dowladda ay taageersan tahay ama mid oo si gooni ah meesha loo geeyey ama la taageersan yahay dowladda keeda ha soo baxo malihi ani arintaas waa arrin siyaasadeed waxaan leeyahay nin walba oo xildhibaanada doortaan ummadaas ninkaasa kheyr u ah marka waxaan leeyahay ma dhahaayo
waa
isku qasbin yihiin sababtoo ah meel kale aaday malaha xataa khilaafiyada hadda jiro maamul goboleedeed ka jiro waxay ku qasbin yihiin inay heshiiyaan ay gogol iskugu imaadaan oo soo fariistaan oo la wada shaqeeyo waa ku qasbin yihiin barya maaha
maxamed cabdi ow faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay maxaa laga fili karaa doorashada diseembar ka dhacaysa koonfur galbeed
waxaa la oran karaa marka tanaasulaadka faraha badan dhinacyo badan laga dhanka wanaaga laga fiiriyo meesha waxaa ka baxay siyaasadii xidhxidhnayd ee dadka gaarka macnaha u qoondaysnayd ee gacanteeda ku jirtay dadka gaarka ayaa meesha ka baxday waxaa meesha ka muuqata tala xora waxaa meesha ka muuqata tala ay u madax banaan yihiin xildhibaanada koonfur galbeed marka waxaan odhihi lahaa ama kula talin lahaa in ay meesha ay ka baxdo faragelin baa nala ku hayaa iyo hebel baa la wataa iyo waxaasoo dhan intay ka gudbaan codku xildhibaanada koonfur galbeed bay ku jirtaan, shacabka koonfur galbeed bayna matalayaan. Nin mas-uuliyadda qaadi kara oo maamul goboleedka hogaamin kara inay codka siiyaan lana jaan qaadi kara horumarka dowladda dhexe ka socda iyo horumarka gobollada ka socdaba, isbeddelka wanaagsan ee macal gobollada ka socda oo dowladda federaalka ay hogaaminayso inay la jaan qaadaan dantoodana gartaan siyaasiyiinta dalleyda ujeedada gaara leh ee qalqalka iyo fargelin baa nala ku haya waxyaalaha tasuuska shacabka koonfur galbeed ku furayana caqabada iyo waxaas inta laga gudbo ay macnaha go-aan gaaraan codkana iyaga ka go-aaye caqabada adag ee soo martay maamulka koonfur galbeed ninkii ka saaray lahaa inay doortaan. Intaa keliya laga rabaa meesha waana maasanti.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Ahmed Sheikh Maxamed Buraale, xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi Awfara Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Sinaab Abukar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxay noo soo diyaariyey isla markaana inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurbe iyo Qormada Toddobaadka. Qurbe dhegeystayaal, waxaanu ku soo qaadanaynaa dilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ma yihiin kuwo wax laga bartay, isbeddelna ma laga filan karaa. Magaalada Edmonton ee dalka Canada waxa ay ka mid tahay deegaanada qurbaha ee tirada ugu badan ee wiilasha Soomaaliyeed lagu dilo. Soomaalida halkaasi degan uma badna sida ay qaylada uga soo yeerto had iyo jeer. Dilkii ugu horreeyey waxa uu magaaladaasi ka dhacay bishii labaad ee sanadkii 2006, wixii xilligaas ka dambeeyeyna inkastoo ay jireen sannado aysan waxba ka dhicin ama uu dilku yaraa, waxaa la soo maray sannado kale oo qaraar oo ay dhalintu tarabtarab u la'aanaysay. Haddaba waxba laga bartay sababta ay dhalinyarada Soomaaliyeed loogu dilo magaaladaasi, mise jiraa isbeddel laga filan karo inuu ka yimaado arrintan? Waalid iyo walaalba ka walaacisay. Cabdullaahi Roble waa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka dalka Soomaaliya, waana aabe waqti badan deganaa dalka Kanada islamarkaana qora ah. Sidoo kale Xasan Maxamed Dukade waxa uu ka mid yahay dhalinyarada magaaladaasi ku nool, islamarkaana hogaamiye madal loo yaqaano Daljir oo ka hadasha arrimaha bulshada iyo siyaasadda Soomaalida Alberta iyo guud ahaanba bulshada. Sidoo kale Injineer Jibriil Cali Herari oo ka mid ah energaradka magaalada, islamarkaana ah madaxa ururka ugu horreeyey ururada Soomaalida ee hadda ka shaqeeya ee magaaladaasi laga furay oo loogu yeero ururka Soomaalida Edmonton ee dhaqanka ee reer Canada. Dhammaantiin ba kusoo dhawaada barnaamijkeena Qurbe. Waxaan ku horeynayaa Jibriil Cali Herari. Jibriil, ma jirtaa wax laga bartay arrimaha soo noqnoqday ee dilka dhalinyarada ee reer Edmonton iyo Albertaba?
Walaahi waxyaala badana laga bartay. Sarigii aan sameynay 2017 oo aan ku tagnay xafiisyada magaalada Edmonton iyo dhalinyarada jaamacadaha dhigta, waxaan ka baranay in dhibaatooyinka badankood ay u badan yihiin ee dhalinyaradii ay tabacayaan maalta ay rabaan inay aabayaashood ay noloshooda ay qayb galaan oo ay waxla qabtaan, taasoo meesha ka maqan. Waxaa kaloo dhibaatooyin kaloo jiro, waxaa ugu badan waa Soomaalida oo aan center ayaga isugu yimaadaan magaalada aan ku lahayn, iyo maaragtay shaqo la-aan magaalada ku jirto, taasoo keeni karta dhalinyaradii haddii qaarkood ay iskuulka ka tagaan maaragtay inay u keeni karto inay maaragtay arrimaha walaalashadan hodooyin ama walaalashadan ay raacaan.
Waaya, daraasaadkaas waan u imaan doonaa aad sameyseen 2013. Cabdullaahi Rooble, ma jiraan wax laga bartay dilalkii ka dhacayay Edmonton iyo guud ahaan Kanadaba?
Ha, jaamacadda u maasan tahay, wax badan baa laga bartay. Dhalinyaradan inta badan dilalkan iyo arrimahan ku yimaadaan caam ahaan waa dhalinyaro inta badan iyaga oo koran oo aan yaryarayn dalka yimid. Waxaa markaa iska khasaba inay ku adkaanayso nolo waxyaabaha nolosha ku saabsan qaarkood inay ku adkaatay. Ku adkaantii arrintaasi ay dhacday oo aanay helin
waxyaabo badan oo ka caawinaya noloshaas oo isku dayaya in aanay dembiyada noocan oo kale ah taxadar ballaaran iyo arrimo badan ka siinin ayaa sabab inta badan u ahaanaysa. Arrimaha waxaa ka mida masalan waxbarashadii baa ku adkaanaysa oo ayan iskuulladii ka helaynin wixii looga baahnaa, guryihiibayan ka helaynin taageero fara badan oo ka caawisa caruurta dhalinyarada si ay aqoontooda ay usoo kiciyaan oo iskuullada ula qabsadaan. Haddii ay isyidhaahdaan shaqo aadana olays baa kaga imanaya xaggii shaqaba afaftii iyo wixii baa laga yaaba inay ku adkaadaan. Marka waxaa laga yaaba arrimaha noocaasoo dhan markii laisu wada geegeeyo inay olays badan ku abuurto in ay meelo kale ay u leexiyaan, ay fikirkooda u leexiyaan, dabadeedna ay keento waxyaabo badan oo aanay aqoon u lahayn oo olays badan oo ku saabsan ama khatar badan oo aanay aqoon u lahayn inay dhex galaan kabacdina dil uu ku yimaado.
Waaya xasan dukade, madasha daljid waxyaabo badan ayaad ka hadasheen oo ay ka mid tahay dilalka dhalinyarada ku yimaada. Adigu intii aad kulamo qabanayseen ama aad bulshada qeybaheeda kale la shaqaynayseen, maxaa idinkaga soo baxay hawshan?
Jaamacow, horta wax badan ayaa laga bartay, aniga ma dhihi karo sababtoo ah waan ku khilaafsanahay saaxiibaday arrinta ay sheegeen. Haddii wax laga barto, waxaa la raadin lahaa xalkii iyo sidii arrintaasi loo wanaajin lahaa. Marka waxaad moodaa weli dadka dhalinyarada dhimatay qaar ayagoo waddankan la keenay way jiraan, qaar halkan ku dhashay ayaa jira, qaar waalidkood la nool ayaa jira, qaar waalidkood kaga soo tegay Ontario iyo meelo kale ayaa jira. Marka dadka dhalinyarada la diraayo weli waa isku dhex jiraan oo lama dhihi karo gruubkaas kaliya ayaay u badan tahay dirida. Marka waxaan leeyahay wax badan ayaa noo dhiman.
Waaye
wax researchia oo hadda concrete oo laga sameeyeyna oo nala shargareynaya haddii ay jiraan waa ka dhageysanaynaa Jibriil.
Waayahay Jibriil, waan la socday aniga, waanan akhriyay, inkasta oo uu iska ahaa cilmi baaris kooban, haddana 2013 waxaad soo bandhigteen cilmi baaris aad samayseen, inkasta oo ay dadku badiista luugsanaayeen, maxaa laga faa'iiday cilmi baaristaas?
Waxyaalo badan ayaa horta laga bartay, sida Cabdulaahi uu sheegay, Xasanna uu hadda sheegay. Waxyaabaha laga bartay oo hadda Soomaalida ayaa dhawin Imaam Xasi wareysigii lala sameeyey, haddaan usoo qaadaa as an example, waxaa laga bartay waxa ugu badan waxa waaye Soomaalida badankood inay u badan yihiin inay isla degaan hal meel, oo isla degaanshahaas ay hal meel isla degayaan ay keeni karto, ay keento inay ardadii isku iskuul aadaan oo iskuulo kooban ay aadaan. Iskuullada ay aadayaanna markii la fiiriyo iskaylkooda uu noqdo iskuullada oo kaaligalgood ugu hooseeyo magaalada Edmonton, taasoo keeni karta waxbarashadooda inaysan wanaagsaneen haddii ciyaarka inta ay ku dhasheen iyo hadday yimaadeenbo, iyo inay ayaga laftooda kuwii xumaa iyo kuwii fiicnaa iskuul isla dhigana ay keeni karto kuwii xumaa laftooda inay xumaadaan. Talasoo jeedin badan ayaa kasoo baxday talada bacdaha astarigaas aan sameynay. Waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha middood xaafadooda ay isugu tagaan, meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan YMCA-da ama ay tagaan moolasha, taasoo keeni karta inay markaas ay waxyaaba amni wanaagsan ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan. Waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha, horta in isla dega meel taas kuley inay uma wanaagsano socdaanta ay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tegaan, laakiin haddii macnaha dad wax badan deganaa magaaladan ay jiraan waan la socdaa, waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha ay shantaanis ay guryo caadi ah ay jaartaan.
Waa tahay dhegeystayaal, xubinteenna qurba ee toddobaadkan oo aan uga hadlaynay waxyaabaha laga bartay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha, khaasatan magaalada Edmonton. Qaybteedii koowaad oo aan uga hadalnay waxyaabaha u asalka ah iyo waxa laga bartayba waa nagay intaas. Haddii eebbaha awoodda la yidhaahdo, qaybta labaad waxaad maqli doontaan toddobaadka dambe, iyadoo aan uga hadlayno dadaalada ay jaaliyaddu qaadeen iyo weliba in laga salgaari karo in la yareeyo dilalka iyo dhibaatooyinka wiilasha Soomaalida ee qurbaha iyo magaaladaasi haysto. Tan iyo kulantideenna dambana, ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay jaamac buula jaamac oo inala socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socotaana waa v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada hayba maxamed. fanaanada hibe maxamed iyo heeskaasi sheekadu makowi iyo kun habeentu socota ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Russia fired on two Ukrainian naval ships and rammed the third vessel in the Black Sea Sunday, seizing the ships and accusing them of illegally entering its territorial